Cent na cent.
Lep pozdrav vsem, ki ste z nami v rubrikah Cent na cent. Danes gremo na ceste, ne bomo preverjali razmer, ampak pravzaprav razmere, ki jih imamo v denarnici, ko kupujemo nov avto. Gospa Ana Vezovišek, dobrodošli, dobro dan.
Ja, pozdravljeni.
Danes bomo pravzaprav kupovali star nov avto ali nov star avto.
Ja, kupili bomo nov star avto. Ne? To pomeni, da Slovenci, pa ne samo Slovenci, mislim, da na splošno ljudje še kar preveč denarja namenjajo za neko prevozno sredstvo, ne, ki nas prepelje navadno od točke A do B. Tukaj so izuzeti tisti, s katerim, ki služijo s pomočjo vozila. Ne. In zanimivo je, da sem jaz pred časom prav delala en izračun, kjer sem ugotovila, da recimo, če ima oseba 1000 evrov prihodkov in kupi novi avto za 8000 evrov, da in prevozi v poprečju 10000 km na leto, da skozi mesec dela pravzaprav 7,7 dni samo za ta avto. In ko se človek vpraša, ne, če imamo recimo 20 ali pa 22 delovnih dni, da ti 7,7 dni delaš sam za avto, si rečeš, a je to res vredno. Ampak tok nas dejansko stane tak avto. Ker ljudje enostavno ne računamo, ne, ko se samo pogovarjam s strankam, ok, koliko imamo stroškov avtomobila, vsi vejo za bencin. To takoj povejo. Pozabijo pa leasing upoštevati, kredit za avto, pozabijo upoštevati vinjete, servise, gume in tako naprej. Ne? Zavarovanja in tako naprej. Se pravi, da zelo pogosto tukaj delamo veliko napako in nas avto stane preveč. In, ne?
Ampak stroške lahko znižamo samo v štartu. Ne?
Seveda. Ne? In v štartu delamo napako, ker kupujemo novega. In sama sem, ko sem bila še mlajša, to izkusila, kako grozno je, ko novi avto odpeleš iz avtohiše. In če bi ga tisti trenutek želela prodati, bi bil najmanj 10% manj vreden. A si predstavljate, iz salona ga zapeleš čez vrata, ne, in je najmanj 10%. Potem pa v tistem prvem letu zgubiš še naslednjih 10%. Se pravi, smo že v prvem letu naredili minus 20. Zdaj si predstavljate, da prijemo situacijo, da imamo leasing, a ne, in da bi ga mogli prodati zaradi pač naših finančnih težav, ja dobimo manj za njega, kot imamo še leasinga. Ne? In to je ključno, da ne delamo teh napak, ker jaz vedno podarjam, 2 leti stari avtomobili, 3 leta stari avtomobili, lahko tudi več, so lahko zelo dobri, imamo garancije, da one 5-letne in tako naprej. Ne? In to je ključno. Ne?
Gospa Ana, zdaj le verjetno kdo posluša, ki ima kredit za avto, mogoče ga odplačuje 1 leto ali pa leasing in kot ste rekli, v tem času pa ni pametno prodati avtomobila, ne? Razen če je finančna stiska tako.
Ja, dejansko bi verjetno zgubili. Ne? Mislim, težko boste dobili toliko, koliko je leasinga, ampak ključno je pa to mogoče, da če že danes vemo, da ga bomo menjali čez naslednjih 5-7 let, ne vem, 10 let, ne, da si že danes načrtujemo in določen znesek dajemo za ta namen na stran.
Že za novega.
Za novega, ne, se pravi spet novi, stari, rabljen avto. Ne. Uh-huh. To je ključno.
Seveda pa kot rečeno, če kupimo rabljen avto, potem so te začetni stroški manjši, ampak menjava pneumatik, servis ostane. Pa ostaja.
Ja, to pa ostaja. Ne. Zato je tudi ključno, no, sej vedno je tudi pomembno, da gledamo dejansko, koliko nas stane avto na prevožen kilometr. To je bilo tisto čist pravilni izračun, ampak to je pa res mogoče spet pri tistem, da ga bo manj ljudi razumelo, ne, da je že dovolj, če povemo o tem, da se moramo gibati znotraj 15% naših prihodkov, lahko namenimo za avto. Po domače rečeno, če imamo 1000 evrov prihodkov na mesec, je 150 evrov tisti maksimum. Znesek. A si zdaj to predstavljate? In imava tukaj bencin, 60 evrov recimo, če bi ga imele pa 120, ima pa 30 evrov na mesec za zavarovanje, servise, gume in tako naprej. In potem je stranka vpraša, je to možno? Ja, pač tak avto dejansko bi si mogla prevoščati.
To je v okviru naših zmožnosti.
Tako, in to je v okviru naših zmožnosti in to je v tistem okviru, ko rečemo, da nam lahko še ostane ostali denar za življenje in za ostale kategorije. Ne?
Gospa Ana Vezovišek, hvala za danes vsem, ki kupujete pa seveda modro. Ne?
Ja, hvala vam.
Cent na cent.